Ry havana malalo amin'ny tompo, ny teny izay katsika hafatra amin'ny saloady farany amin'ity taona ity izao ary andro farany ihany koa amin'izao taona 7:30 izao ary ity no alahady ny fiantsoana nalahatry ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Etsoana ireo olona izay manam-pikasana sy fandriana mpandray fanasan'ny tompo hiditra amin'ny sehatra lalindalina kokoa dia ny fandalinana ny soratra masina sy ny fototry ny finoana ao amin'ny sekoly fanomanana laika. Ny Efesianina 5:1 ka hatramin'ny 2 no ataovy mivelatra eo anatrehanareo, fa ao anatin'izany no akantsika ny hafatry ny tompo. Ry havana malala eto amin'ity fitandremana ampaharibe famonjena ity, ry mpiara-mivavaka rehetra anio ao anatin'izao alady farany amin'ity taona ity sy izao andro farany amin'izao taona 7:30 izao, ho aminareo mandrakarivane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ao anatin'ity epistily izay nysoratan'ny Paoly ity, ao anatin'ny 4 izy eo amin'ny faraparany eo dia miresaka zavatra roaloha. Ny zavatra resahany dia ny endrika sy ny fisehoany ny faharatsim-panahy izay mitranga ao anatin'ny fiangonana, ary manambara ihany koa izy izay tokony ho fahatsara-panahy tokony hisy ao anatin'ny fiangonana, ary manohy avetrahana izy. Ny ananana izany fahatsara-panahy izany dia ny fampidirany ny teny mba hananany kristianina toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ka io toe-panahy araka an'Andriamanitra io dia faritan'ny Paoly Apostoly amin'ny alalan'ny reto zavatra roa reto, ny hoe ny voalohany dia ny fanahafana an'i Kristy, ary ny faharoa dia ny fandehanana amin'ny fitiavana. Fanahafana an'i Kristy, izany ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tiany Paoly mba ho toetra ao anatin'ny olona, iainan'ny olona ary jorony vavolombelona manerana izao tontolo izao. Ry havana malala amin'ny tompo, raha lazaina ny teny hoe fiangonana dia ny teny hoe eglizy amin'ny teny frantsay, fa amin'ny teny grika kosa izy dia hoe eklesia. Ka io teny hoe eklesia io dia teny anankiroa nakambana, ny ek dia nampiana hoe kaleo, le kaleo moa matoateny, dia ny eky izany dia ny hoe avy any velany, ary ny kaleo dia hoe miantso. Izany hoe ny fiangonana izany dia firaisana, fiombonana, fiarahan'ireo izay avy any velany natsoin'Andriamanitra, iombona ho tena iray ao amin'i Jesosy Kristy. Fiangonana dia fikambanana, firaisana ary hahatena tokana ny olona natsoin'Andriamanitra avy any velany ho ao amin'i Jesosy Kristy. Ny dikan'izany dia ny hoe ny fiangonana tsy trano akory, fa ny trano dia natao hoe trano fiangonana, fa ny fiangonana dia olona isika izany, ary isika olona io mihitsy no taomina anana toe-panahy araka an'Andriamanitra, araka ny teniny apôstôly Paoly eto. Dia mampitodika ny tantara sika ry havana izay ambaranyity baiboly ity, miresaka ny tantarany famonjena, izay ny votoatiny baiboly. Ary ny tantarany famonjena dia izay hototosain'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ilay zanany lahitokana. Dia izao ny zavatra hitantsika ry havana any amin'ny testamenta taloha, ny fiangonana dia tsy izy akory fa ny firenen' Israely. Io firenen' Israely io arak'izay nambarany Deuteronomia izay nivakina tamintsika teo, Deuteronomia 7:7-9 ka hatrany amin'ny 8, dia miresaka ny aminy hoe inona moro firenen'ireo, fa firiny amin'ny fireneny io no natsoin'Andriamanitra ary ny natsanga no fiangonana hitondra ny anarany ka hijoro vavolombelona ety ambany masoandro, nanomboka hatrany amin'ny raza ny tany aloha tany, dia hita miariary ny tana maherin'Andriamanitra sy ny sandrina an'Andriamanitra tamin'ny namonjena azy avy tany amin'ny tany Egipta. Dia io tokoa ny fiangonana tany amin'ny testamenta taloha. Ny fiangonana amin'izao andro tsika izao riavana amin'ny testamenta vaovao, dia tsika kristiana, tsika mpanaradian'ny tompo. Ary izay riavana no hidirantsika ny amin'ny firesana ny aminy hoe Paoly eto izany dia milaza sy mamaritra ny atao hoe kristiana. Ny atao hoe kristiana dia izay manahaka an'Andriamanitra. Ka mitaona ny olona izy hanahaka an'Andriamanitra, fa ny fanahafana an'Andriamanitra no hananantsika toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary izay manana toe-panahy araka an'Andriamanitra no atao hoe fiangonana. Ary ny kristiana no ao anatiny ao. Riavana malala, ity atao hoe manahaka an'Andriamanitra ity dia ao anatin'ity filazantsara sy ny testamenta vaovao manontolo, dia inefatra ihany no miverinao izany teny izany. Ary Paoly no mamerina azy, satria fotokevitra izay tazomin'ny Paoly mihitsy ny amin'ny maha kristianina sy ny maha fiangonana izany fanahafana an'Andriamanitra izany. Paoly apôstôly dia manoratra amin'ny Korintianina voalohany toko fahefatra ny andininy fahaenina ambin'ny folo manao hoe manahafa ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy. Dia andeha isika riavana iresaka zavatra anankiray ngamba tonga dia fantatrareo fa ity teny hoe manahafa ity a dia anatika reveillon moa zany sika androany, na anio tolakandro zany a, na raha alina ho an'ny mpamonjy reveillon andehanao balina, dia eto izao no ahitantsika azy. Any amin'ny fanaovana balina any ka mampalaza an'irenyle hoe olona hoe ay ianona mahay mampandiha, ianona mahay manao animation a, ianona tahaka izao zao salaminitsy a, izao no tena antony sy fototra zay evino zany lazany zany. Mahay itony antsoina hoe imitation, fanahafana an'le tompontsira. Zay zany izy. Raha ohatra zany ianao mihira ny rambesa ka iranao fotsiny hoe ny fitiavako anao, amin'izay feo aizanao azy eo, na feo ganagana zany na feo tsy fantatro, tsy mahay ianao. Fa rehefa ianao no mahay an'le feo mibesa neety hoe tena mahay io, fa ohatrany hoe besa mihitsy le mihira, satria manahaka ary mamerina ary manao zay ampitovy ny feony amin'ny feony besa izy. Dia toy izay ihany koa ny malaza mantsy zao maty Johnny. Izany tsy malala ny Johnny Hallyday nareo, maty any Johnny e. Ka ny firanany iran'ny Johnny zao a no mampalaza ihany koa hoe ny olona malahelo an'izany mpira frantsay malaza zany, zany raha vao mihira tonga dia mitserina ohatranyireny iny ireny a, tsofoka any anaty aty fosy ny fanahany. Dia rehefa mahay an'izay koa ianao dia mahay reto. Zany ke mampalaza ny papisy e, malala ny papisy nareo. Misy mpahay mihira ny Johnny izay eo amin'ny papisy ao a, zany raha vao mihira dia hoe Johnny mainty. Misy an'le Johnny Vegas iny taty fa zany tena hoe tonga dia mitsipy ianao dia Johnny ny hitanao, nefa gasy no mihira eo. Dia hoy ny olona tena mahay lay mpihira, satria ny feony lay tompontsira mihitsy no ataony, haveriny ary vitany. Dia io koa riavana no any an-tanan'ny apôstôly Paoly eto. Jesosy Kristy a no tompontsika. Raha mpanaradia azy tokoa isika ambara amin'ity hoe manahaka azy ity, dia le nataony mihitsy no ataontsika, le fihetsiny mihitsy no taterahantsika, le feony mihitsy nataontsika feontsika, ny fiainany mihitsy nataontsika fiainantsika. Zay tsika vao tena mpanaradian'ny tompo. Izy amintsika izao ireny tena mba mahavita an'izany. Za zao dia mba isan'ny mba tiako Lydie, dia mba mianatra mafy ny feon'ny Lydie, fa ny tsy itovizana sy Lydie zay ngamba tsy mampalaza. Lydie lava volo a sady misy volombava, za sady tsy lava volo no maditare, tsisy volombava.
Tena manao anio aza dia ohatra ny jery hafa fotsiny ny olona satria tsy lijie io. Fa le fanahafana zany dia ny feo fotsiny angamba no enjehana eo. Ka lijie tsy tena izy zany dia tsy malaza. Fa eto ry havana sao dia izay kuenao mpanaradian'i Kristy nefa tsy tena manahaka azy tsara. Atao hoe kristianina nefa tsy tena kristianina. Fa raha izany no misy anao a dia mbola le santoka ihanytsika. Eto ry havana dia tarehan'ny apôstôly Paoly mihitsy, indrindra efa milaza ny andro farany izy, miresaka zany atao hoe ny fiheviany Jesosy Kristy fanorony. Ary ao anatiny zany fiheverana ny fiheviany Jesosy Kristy fanorony zany a ny fiainana sarotra ety ambany masoandro. Ka ao anatiny zany fiainana sarotra ety ambany masoandro zany, zay tsy manahaka ny Kristy dia manahaka lay mifanohitra amin'i Kristy, dia ny antikristy zany. Ary zay ny sarena saintsika ry havana, ny anentanana antsika mba hahatonga antsika halana ny toe-panaraka an'Andriamanitra io, ny fanahafantsika ny Kristy, lay sitrak'Andriamanitra, lay tian'Andriamanitra, lay tian'Andriamanitra ary nambarany fa zanany malalany ary lay tena tiany tokoa. Ry havana malala amin'ny Tompo, eto zany le teny ambara hoe manahaka dia mianatra ny ataony, manaraka ny diany ary makatahaka an'ilay olona mihitsy, makatahaka an' Jesosy. Hataiza tamin'ny fiainako sy tamin'ny fiainanao re no ny anaranao ny nataon'ny Tompo hoe andehantsika hitodika, tsy nitodika ny lasa lavitra be fa hitodika ny lasa taona 7:40. Inona no ny anaranao tamin'izay nataon'i Kristy? Kristy dia nampahery ny trotraka, nampitraka ny manamanjoa ary nanampy ny sahirana sy ny sisa sy ny sisa, namonjy ka nafoniainy ho fanavotana sy ho famonjena izao tontolo izao. Inona tamin'izay re mba vitako hoe sy ny mba nataoko hoe inona ny asa fiantranambe fa vitanao? Dia hoy nareo hoe efa nanome ary ary folo mpangataka. Efa izy zany fefa mba hanome sika fa toizo ary ampitomboy. Dia inona koa? Za efa mamango foana isaky misy manjoa, toizo fefa tsara fa zatao raharaha hadidy tsy maintsy atao fotsiny satria sao dia tsy vangin'ny olona rehefa mba tonga koa ny manjoa. Fa tateraho amin'ny fitiavana fany fanaovan'ny Tompo an'izany dia nataony fitiavana ho famonjena sy fanavotana ny olona. Zay le hoe mianatra ny Tompo isika. Ny toe-panahy eton'ny Tompo manao ny asa no entintsika manatanteraka ihany koa zany asa zany. Manara-dian'ny Tompo isika, na misy zava-tsarotra, na misy zava-manahirana, na misy zavatra ananantsika fifaliana, ananantsika fahafinaretana, dia izao lay nataon'ny Tompo ihany no ataontsika ihany koa. Zavatra mitranga mantsy indraindray dia izao: rehefa sahirana ny olona na mandalo fotoatsarotra dia Tompo ao, Tompo ao. Fa rehefa faly ny olona dia manao izay danin'ny kibony ao anatiny izany fifaliana izany. Dia indraindray eo le hoe tena tsy tery lalana tokoa ny fakapanahy sy ilay ratsy, dia ao anatin'ny fifaliana sy lafaka mpandianana. Fa eto sika zany a dia ilay dian'ny Tompo mihitsy no rahantsika. Na fifaliana na alahelo na atezerana dia neny Tompo ihany. Fa ny Tompo a faly ary niara-nompifaliana tamin'ny mpianatra sy ny vahoaka nanaraka azy. Ny Tompo a tezitra satria misy zatra tsy mety nataon'ny olona. Fa ny Tompo tsy mba tezitra nanota tratra ny masoandro miletika, fa narodany fotsiny ireo le toerana zay ny varotana nanaovana fanakalozam-bola fanambakana, dia nitsahatra izy. No teneniny mafy ireo mpianatra ny sakana ny zaza tsy eto batisa. Izy batisa mantsy rehefa avy eo, aso ihany ny fiangonantsika fa tsy mba misakatsakana ny zaza atao batisa izany. Fa ny zaza zay nanatona ny Tompo dia nisakana ny olona ary natezitra an'i Jesosy izany hoe fa maninona ny zaza ny sakana anareo? Manatona raha ianao no natonika mahatezitra anao anao zany, fa ny Tompo anie no atoniny. ny tompony atonony tsy ny fiangonana misy anao tsy ny tenanao pastera zay anao batisa fa ny tompony atonony ka nahoana ny sakananao ny zaza tsy andray ny fahasoavan'andriamanitra eo zany tsika aloha ndeha anahaka ny tompo a hamena ny zavatra rehetra anana izay tandrifiny tezitra ny tompo fa tezitra tsy mba nanota fa isika indraindray rehefa tezitra mampanota mihitsy ianao dia avy eo amin'izay tena manota tokoa fantany any ange fa manota izy mampanota mihitsy ny ataonao ty a satria tezitra izy avy izy vao maika manota ohatran'le olona le hoe mampiteny ratsy ah mihitsy ianao dia avy eo miteny ratsy mihitsy rehefa avy eo fantany any zany fa teny ratsy ho avoakany io a fa ataony satria efa nolazainy angamba zay zany le hoe manahaka ary ny farany de hoe makatahaka io moa le nyresantsika teo a eto zany le to hoe makatahaka tsara fa janona am'izay ny makatahaka ratsy ohatra n'le any ampianarina le hoe mitsikilokely ndevoarany namana de atao mitovy amin'iny mba azo 20/20 na mitsikilokely izy ataon'ny sasany de manaraka an'iny rehefa av eo ahoana motokoa le any am'le dia any ranona alefa ity le dia rahana rehetrarehetra jerevo leny aloha io am'izay le o aloha de manaraka an'iny dolo am'izay atoriana am'izay reny le hoe manaraka makatahaka ka ny atsika eto zany a tsy iny le manaraka makatahaka manao dimirindra miaraka iny tsy maniny ndray ny anaty fifaliana fa sao de tonga amin'ny fotoana hoe za zao jerijerimy pastera za mandeha am'ireny le fotoana raha samihafa reny a na tsy mandeha za tsy mampaninina azy zany fa mijery anareo ndry faly reto ny zanako ara-panahy fa faly endry zay kosa aloha ny tadiavina faly endry fa tsy le faly manitrifatrifany reny ndry fa maninona ry to zanak eto mitrifatrifana ao anatin'izao fifaliany zao zay ny mampalahelo ah fa le hoe faly endry zany a tsy de mampaninina akory fa mifaly mitrifatrifana ny tsy mety inona nytrifatrifananao anaty fifalianao andratra olonao ny farany sinsisa manakorotana ambiansa zay nge le tonga am'le hirany max exception hoe chocchocchoc manakorotana ambiansa zay le izy io zany tokony tsy atao fa ny mifaly de afaka mifaly ny olona rehetra de le manaraka zany eto a de ny hoe inona ny diany kristy tokony ho tahafitro hiditra amin'ny taona vaovao tsika zao ry havana misy fanapaha-kevitra tokony ho raisina am'izay hoe itya ajaniko tanteraka fa ity hidirako am'izay satria mitombo ny taona mivadika ny andro miakaiky ny fotoana ny tompo iza ny malala raha amin'io taona 8:30 io ny tompo ny tonga ny 7:30 oloha ty efa ho tapitra androany angamba tsy ho tapitra ralina ambola samy forapitso fandaram-potoana ny fiangonana moa de misy fotoam-pivavahana miditra amin'ny 8 rapitso sy maraina sofina sofina miara-mandretsika amin'ny 8 sasany aloha tsy maninona tonga aloha am'izay de mahita toerany fa hoan'ny tsy mahita toerana mantsy manjary an'ny tokotany ihany manao taom-baovao ny faharoa ry havana de ny hoe fandehanana amin'ny fitiavana fandehanana amin'ny fitiavana io fandehanana amin'ny fitiavana io a de resany apôstôly mandrakariva paoly apôstôly a de isan'ny te hitaona ny olona na de tsy izy ary le atao hoe apôstôly ny fitiavana jaona moa no antsoina hoe apôstôly ny fitiavana fa paoly kosa dia na tsy nilazany zany azy na tsy voatondro am'izany azy a de miresaka mikasika an'io fitiavana io satria matsapa ny fitiavan'ny tompo teo amin'ny fiainana izy raha jerena tokoa ny ryhavana de isan'ny azo lazaina fa hoe tena ny sitraka zany fitiavan' jesosy zany tokoa ty lehilahy ty e raha ny tsy fitiavany sy ny fakalany ny fanenjen'ny fiangonana de tena hoe tena be dehibe ary tena nanao farak'izay tsy mety izy ary na ny olona nalala azy azy sadaikatra teo amin'ny fotoana zay nitoriny teny io sao de mba fandrika izao fa fanao koa mantsy zany hatramin'ny taloha zany fa tsy ankehitriny a fanao ny olona zany lay mody atao mitovy amin'ilay zavatra eritreretin'la olona kanefa isamborana an'la olona le zavatra atao miafina tsinona ny kristianina ny mivavaka de mody mitory filazantsara izy mody milaza ny amin'i jesosy kristy Zay miangona dia tonga dia fatotra fotsiny reto zany izy daholo matoa tonga eto. Dia fatotra fotsiny. Ary zany na tonga ny olona ny salasala hoe tena kristianina ve olona io? Tena nandray an'ny tompo ve i Paoly io? Tena filazantsara ve zao lazainy zao? Apôstôly marina ve olona io? Zany zany zatra nanjo azy tamin'ny fotoanandro. Ary eo izy ny tsy maintsy nilaza sy maneo amin'ny fiainany sy ny ataony io fitiavan'Andriamanitra io mba handehanan'ny olona. Dia izay indrindra no lazainy eto hoe ianao zany mba hahafahanao tena manahaka ny tompo, miaina ao anatin'izany fiantsoan'Andriamanitra zany, dia mandeha amin'ny fitiavana, mandeha amin'ny fitiavana. Dia le nitiavan'Andriamanitra atsika izay nasehony teo amin'i Jesosy Kristy, ary izay nitarihana ny saintsika ny aminy hoe raha notantarainao amin'ny Matio toko voalohany a, izay nivakiana tamintsika teo, ny fahatongavan'ilay zanak'Andriamanitra nitafinofoka niara-nonina tamintsika nomena anarana hoe Jesosy, Jehovah no mpamonjy. Dia Jesosy Kristy zany dia io indrindra no lazaina amintsika eto ry havana hoe ianao io no iantefahany zany teny zany. Tokony andeha amin'ny fitiavana isika. Zany fandehanana zany ry havana amin'ny fitiavana dia aseho anatin'ny dinidinika tahaka izao. Ny fitiavan'i Kristy no fitiavana filamatra ho entina, ary ny baikon'i Kristy no atao hoe toromarika, torolalana, tondrozotra iainana amin'izany. Jesosy Kristy ry havana dia nibaiko eo amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahefatra amin'ny telopolo manao hoe didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiava anareo. Dia haintsika tsara nitony tahaka ny tiavako anareo. Zany hoe le fifankatiavana zany mbola mitohy ihany hoe fanahafana ny Kristy, dia le fitiavan'i Kristy dia atao manahaka an'izay koa. Lay fifankatiavan'i kristianina, le fananana n'ilay fitiavana mitovy karazana amin'izany fitiavana izay nitiavan'i Kristy antsika izany. Io no atao lalàna volamena eo amin'ny fiaina. Inona ny didin'ny tompo maha kristianina mba handehanako amin'izany atao hoe fitiavana izany? Dia maka ianao ilay lalàna volamena. Io tenin'i Jesosy didim-pitiavana io. Fomba tsara indrindra izay nambaran'ny tompo iaina ny mpianatra ka hatanterahan'ny mpianatra ny fanarahana azy sy ny fanahafana azy, izany didina tolotry ny tompo izany. Fanao mendrika ho an'izay ti hanana anjara ao amin'ny tompo izany. Ka izasy ianao zao very havana dia mba tsy mba manana mpanindrina ho tiany zany atao hoe manana anjara ao amin'ny Kristy izany. Ravako malala ao amin'ny tompo. Mifarana itiny taona ary ity ny andro amarana antsika izany taona fito ambin'ny folo sy roa arivo izany. Betsaka ny olona izay azo lazaina fa nananao voady teo, na manao voady anaty, na izay mandiny tena. Raha riva moa izany a dia nifandiny tena be dehibe ao anatin'ny fandaram-potoana izay le réveillon atoandro. Dia raha olona te andiny tena ianao ka te hiaraka amin'izany atao hoe réveillon atoandro zany a, dia vonjeo io fotoana io satria eo ny anaovantsika fandiny tena betsaka indrindra tamin'izay lasa rehetra. Mahatsiaro an'izany a satria omaly tamin'ny alakamisy dia nisy mpanompon'Andriamanitra izay nankalaza an'Andriamanitra no fadimapolo taona ny fanambadiana. Dia inona ny zavatra tsaroana ry havana tao anatin'izany atao hoe dimapolo taona ny fanambadiana izany? Dia tsaroana tokoa ny dimapolo lasa rehetrarehetra. Izao ny zavatra ny lalovana tao anatin'izay dimapolo izay. Ao ny mahafinahitra, ao ny nahasosotra, ao nefa ihany koa ny hoe tena sedra ny lalovana, kanefa dia io eo dimapolo taona izay ny lasa. Sorana ny tompo izany rehetrarehetra izany. Ny azy izany a dimapolo taona ny fanambadiana izay nijereny. Zasy ianao koka ankehitriny mba mijery firo taona re izay lasa izay. Ny amoa izany izay lasa izay a sy ny fiarahako tamintsika dia folo taona miheri taona. mba mandinika nanahoana re zany fiarahana tamina paribe zay folo taona zao hoe manahoana re zany fiainako zany ko satria enimpolo taona koa amin'izany enimpolo efa nimbandikanina ihany ny atsasaky ny siekla efa mbaranga ihany ny tena fa tsy hoe mbola tanora foana akory eo zany samy mandinika andre deo koa anao mandinika ay hoy ny soratra masiny hoe fitopolo taona valopolo taona raha tanika mateza toatrany efa voadingako daholo zany fitopolo sy valopolo zany a manahoana tokoa re zany fiainan' zany ho anao zay mbola latsaka zany rehetrarehetra zany de hoe mba roviana re zany mba ho feno enimpolo hoe fitopolo hoe valopolo hoe siny sisa siny sisa de nio tsara eo anatrehan'ny tompo zany ka am'izao sisy zao andeha isika ry havana hiaraka anao voady ho voady masina eo anatrehan'ny tompo ny am'izao taona valo mbe folo soro arivo sy ny hoavy manaraka izao handray ty tenin'andriamanitra ity zay samy iaina ny olombo antso rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana de le tenany kristy aty ambany masoandro andeha isika ry havana hanahaka an'andriamanitra andeha isika ry havana andeha amin'ny fitiavana fa le tompo andriamanitsika nandridrin'izay andro mpiaina antsika izay de naneo fa vavolombelon'ny fitiavana tokoa izy zasy ianao zay nomen'andriamanitra tomponandro ry havana de tsarovy mandrakariva fa mbola fanehoan'andriamanitra ny fitiavany ianao fa iza moa sika ny ainam-pitompo na de minitra ray monja aza eo amin'ny fiainatsika voatsindrona kely ny fanjaitra azy tsika ay andriamanitra maty a atahoratsika ny fahafatesana ianao nefa nomena tombonandro mbola hotratry ny rapito tsika fa ny fampirasoa andihan' zany valombe folo soroa arivo izany ndeha hiara iombina am'izany voady zany sika ry havana fa fanyri ny apôstôly paoly zany teo amin'ny fiangonana ny hoe manahafa an'andriamanitra ianao ary mandiana amin'ny fitiavany de ho tsapanao sy iainanao isan'andro fa tena vavolombelon'ny fitiavany tokoa ny tompo fa mitombo amin'ny fiainanao ny anehonyny fitiavany ianao ho an'andriamanitra iriany aneny voninahitra amena.